Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Forældre Intra med Kirstine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, Kirstine, skal jeg starte med at sige, er her ikke i dag. Hun er i London. Jeg ved ikke, hvad hun laver. Men jeg har så besluttet, hvilket emne vi skal diskutere i dag, og det er børns rettigheder. Det er på baggrund af en rapport, som UNICEF har lavet sammen med
Institut for Menneskerettigheder.
Nemlig, selvfølgelig. Og så læste jeg i Berlingske, at knap halvdelen af danske børn kan ikke nævne en eneste menneskerettighed. Kan du, blev du så spurgt, og så kan man så tage quizzen. Jeg dumpede også i noget af det, men det kalder jo på en diskussion om, hvorvidt at vores børn, vores unge, ved nok om basale menneskerettigheder. Det kan både være børnerettigheder, børnekonventionen, men også den store menneskerettighedspakke. Og for at diskutere det, der har jeg selvfølgelig inviteret, kan man sige, helt oplagt fra UNICEF, Anne-Mette Friis, som er børne- og ungechef. Og vi har en kæmpe statistisk rapport her. Den går vi ikke så meget ned i. Der er nogle tal, vi synes er interessant at tale om. Blandt andet, at 20% af danske børn synes, tortur er ok. Det er sådan en, der forvirrer lidt, ikke? Så vi kan bruge programmet til at tale om, hvorvidt at forældre måske, eller skolen måske, skulle tale lidt mere med deres børn om, hvilke rettigheder de har i et moderne samfund. Og så kan jeg sige, at det er 30 års fødselsdag for børnekonventionen i år, er det ikke sandt?
Jo, det er rigtigt.
Og ved siden af dig sidder Rasmus Edelberg, som er formand for skole og forældre. Du er jo ligesom det link. Vi bruger jer tit til at diskutere det her. Hvem har ansvaret? Ikke? Er det skolen, eller er det forældrene?
Ja.
Og så har vi også John Halse i studiet, psykolog og tidligere formand for Børnerådet, kan jeg sige. Du har sat dig ind i masser af de her ting. For der ligger jo også et spørgsmål om dannelse. Har vi dannet vores børn nok? Er det her noget, vi skal have på ryggraden? Jeg kan sige, vi har to praktikanter. Jeg kan se dem, de sidder ude bagved glasset ude. Hej med jer fra Hollænderskolen her i København, som ligger på Frederiksberg. Og de kunne da sådan nogenlunde have sådan nødvendig basal viden om menneskerettigheder. Men for nu at starte på dig, Anne-Mette Friis, altså, hvor gjorde jeg det papir, hvor jeg havde skrevet ned? Nej, der var det. Børnekonventionen. Nej, jo, børnekonventionen, der er 15% af danske børn, jeg skal sige, det er en undersøgelse lavet for børn fra 6. til 10. klasse.
Ja.
15%, altså, eller kun 15% kender godt til børnekonventionen. Og kun halvdelen kender til menneskerettigheder alt i alt. Altså kun 50% af de havde spurgt det.
Ja.
Og så siger du omkring selve det, der hedder børns rettigheder, der er nogle forskellige rettigheder, det skal vi nok forklare. Selve det, der hedder børns rettigheder, der er 36%, der mener at vide noget om det.
Mm.
Så hvad fortæller det dig som børne- og ungechef i UNICEF, at børn har, så kan man sige, så knap så god en viden, eller en okay viden, eller en helt forfærdelig dårlig viden, eller hvordan skal vi konkludere?
Ja, jeg synes faktisk, en helt forfærdelig dårlig viden i forhold til, at dengang vi ratificerede børnekonventionen, altså vi gjorde det i 91 her i Danmark, den er født i 1989, men Danmark har ligesom godkendt den i 1991, og samtidig med, at man godkender sådan en konvention, så forpligter man sig også til at oplyse om den, og ikke blot børn, men også voksne selvfølgelig, fordi alle de voksne, der omgiver børnene, skal jo også kende børns rettigheder.
Mm.
Så på en eller anden måde kan man sige, at vi har forsømt den forpligtelse.
Og hvad skylder det så?
Ja, altså skal man være helt grov, så er det jo statens, det er dem, der ratificerer konventionen, kan man sige, og dem, der er ansvarlige for det. Og hvis ikke staten sådan beslutter, at man skal undervise i den i folkeskolen eller et eller andet andet, så bliver det jo svært for alle os andre at være med til at løfte opgaven. Og vi børneorganisationer, der er i Danmark, UNICEF og alle de andre store børneorganisationer, vi gør, hvad vi kan faktisk. Vi laver skolemateriale og så videre, som betyder, at børn kan få adgang til kendskabet. Men vi kan bestemt ikke løfte det alene. Det er en god opgave for skolen, men skolen kan, som det er lige nu, ikke løfte den alene.
Men okay, du må spørge Rasmus Edelberg. Jeg elsker det der Edel. Ligesom Edelweiss. Det er fordi, jeg har gået og kaldt dig Edelberg i flere år. Altså uden det. Det kan jeg lige godt sige åbent.
Det er jo det eneste.
Men nu, altså du er jo bindeledet mellem skole og forældre. Er det dit indtryk, at der bliver undervist nok i det der? Er det simpelthen eleven, der kører ordentligt efter? Altså det er jo rigtigt, der findes masser af undervisningsmateriale. Det kan man jo finde på nærmeste bibliotek også. Ikke? Er det dit indtryk, at vi simpelthen ikke underviser vores børn godt nok i basale rettigheder for børnene selv?
Egentlig ikke. Altså jeg tror måske lige det med børnekonventionen kan det godt være, at der kan godt være plads til forbedring, men når vi snakker om danske børn i dag, så viser undersøgelser, at de er nogle af de allerbedste og mest vidende omkring demokrati. Demokrati har at gøre med rettigheder som borger, om retten til at ytre sig, retten til at forsamle sig, retten til at have et liv, retten til at være aktiv osv. Og på den måde, så tror jeg egentlig, at børn i dag ved ret meget. Mm. Der, hvor jeg tror, det kunne være rigtig spændende, det var, hvis nogen som UNICEF, som virkelig gør noget, også med rettighedsskoler, altså for at udbrede nogle af de her vigtige værdier, det er at gøre det mere altså praktisk anvendeligt for flere skoler, altså klasserne, lærerne, at de føler, at det passer ind i det, de øvrigt skal. Mm. Fordi ellers kan man hurtigt risikere, at det bliver sådan en ekstra dagsorden, som ligesom kommer oven på alt andet, man også skal. Mm. Men staten har ligesom lagt nogle rammer med nogle formål for hvert af fagene, og sådan en ting som rettigheder kan passes ind i flere forskellige fag. Det kan bruges i geografi, eller i dansk, eller i engelsk, eller i alt muligt. Og hvis man nu, og I har jo også gode materialer, tænker jeg, så jeg har ligesom også for altså slå et slag for at lave noget, som er nemt at gå til for lærerne, så de nemt kan integrere det, og lad os endelig få det ud at arbejde ude på skolerne, så flere børn hører om det og forholder sig til det på en måde, hvor de ligesom forstår, hvad det handler om, også for dem. Så det ikke ligesom bliver nogle ord, de ligesom lærer noget om. Men ligesom med demokrati er en deltagersport, så skal man ikke bare vide, der er noget, der hedder grundloven. Man skal også vide, hvad betyder det, at jeg går ud og demonstrerer for klimaet? Hvordan opleves det?
Jeg sad lige og tænkte på et barn op på katheteret, og så give dem nogle brænde, eller hvad det hedder, når man lige tager, du ved, huden og sådan. Altså, udsætte et barn for noget tortur, så andre børn kan tage stilling til, er det en god idé eller ej, det her? Fordi det der med 20%. Altså 20% af danske børn er de adspurgte i den her undersøgelse, synes altså, at tortur kan være ok. Mm. Det er bare lige for at gå ned i noget konkret. Jeg kan også spørge dig, om der er noget andet, der har overrasket dig. Det er en af dem, der ligesom slår ud, når man kigger i rapporten.
Jeg kan bedst lige at tænke på børn som nogen, der er søde og rare og pæne ved hinanden, og altid opfører sig pænt og har de gode tanker. Mm. Og de skal helst ikke tænke noget dårligt, som for eksempel, at tortur er ok. Så det slår selvfølgelig umiddelbart.
Ja.
Omvendt, så kender jeg også voksne fornuftige mennesker, som siger, jamen, hvad nu, hvis det kan forhindre en terrorulykke? Mm-hmm. I hvilke situationer kunne man overveje en eller anden form for, måske ikke hård tortur, men blød tortur, altså isolationsfængsling er en form for tortur, det bruger vi rigtig meget her i Danmark. Altså, der er bare grænsetilfælde, så det kan også være, at der er nogle børn, der faktisk er klogere end som så, ja, og måske har tillid til systemet, og derfor giver udtryk på det på den her måde. Men det dermed ikke sagt, at tortur er ok, bare for at sige, der er faktisk nogle relevante diskussioner, og det er jo ikke 50-50. Det er trods alt 80-20,
ja.
Så det er et godt sted at starte.
Ja, det er godt sted at starte.
Men det afslører jo også, at børn er jo under stærk indflydelse af det mediemæssige.
Mm. Hvordan tænker du?
Hvor senere i serier og på film.
Du tænker, at det bare 24 timer, hvor man må torturere for. Ja.
Der er jo masser af scener, hvor man torturerer, og hvor man netop bruger den der argumentation, at det er vi nødt til. Vi er nødt til at waterboarde, for eksempel.
Ikke? For at forhindre et terrorangreb.
At få tingene ud af skurken, så vi kan undgå anslaget mod et eller andet.
Og det er vel psykologisk meget menneskeligt, at man tænker sådan, at man redder en, eller man sår en for at redde de største del. Ikke?
Men jeg sidder og tænker sådan på, hvad forældre i min, ikke i min generation, men mine forældre kunne finde på at sige, mens vi børn overhørte det, sådan. De kunne sidde og snakke med hinanden, og hvis vi larmede for meget, så siger den ene, hov, nu skal I lige dæmpe jer. Og så kan jeg høre især min moster sige til min mor, nu skal vi jo ikke glemme, børn også er en slags mennesker. Og der har vores børnsyn jo ændret sig, så vi vil sige, børn er også mennesker. Det kan man jo godt bruge til en forståelse af, hvorfor børn reagerer, som de gør på de her områder. Fordi rigtigt, børn reagerer jo også på de der ting, som vi voksne gør. Og man kan sige, kendskab, som jeg synes er det helt store tema her, at forudsætningen for at bruge sine rettigheder, det er jo, at man ved, at de er der.
Mm.
Men der sidder jeg og tænker på, vi voksne har jo også et hav af rettigheder, som vi ikke kender til, før, om man så må sige, lokummet brænder.
Det er rigtigt.
Altså, jeg sidder jo næsten dagligt med par, der overvejer at blive skilt, og jeg kan jo høre, de skal dels coache, så skal de hjem og læse på, hvad er mine rettigheder, og hvad er mine pligter i det her. Det vil sige, man læser op på sine rettigheder, når det begynder at brænde på.
Det er ligesom, når man er på et hotel, kigger man så på evakueringsplanen i tilfælde af brand før.
Først, når det brænder.
Og hvor mange sidder og kigger på skærmen i flyveren med husk at tage, at det er den der sliske, du skal ned af.
Ja.
Stort set ingen.
Okay, jamen altså, Anne-Mette Friis, fordi så står det måske ikke så slemt til. Børnene skal bare vide, hvad de skal bruge det til, måske.
Jamen, jeg synes, at det er jo ikke noget med al respekt. Det er jo ikke et argument, at vi voksne heller ikke kender vores rettigheder.
Det kan du sige. Vel?
Det er jo bare et tegn på, at vi skal nok begynde at tale lidt om dem, ja. Måske. Ikke? Og skolen er et rigtig godt sted at starte. Det er jo trods alt det største sociale fællesskab, vi har, faktisk. Mm. Ikke? Mm.
Plus du siger, og det der med, at staten har, altså når man ratificerer, så forpligter man sig til at undervise det her, så ja. At børnene skal vide det. De skal ja. Vide det, ikke bare ja. Noget, de kan få at vide.
Og jeg tror, det er helt rigtigt, at børnenes svar reflekterer jo ikke blot, hvad de hører hjemme i familie, men også, hvad de ser, der sker i samfundet. Fordi vi har lavet undersøgelsen tidligere, og der var det her tal endnu højere. Og det tror jeg var lige efter krudtønden, ikke også? Der var skyderi.
Terrorangrebet der, ja.
Ja, og der har det jo været et samtaleemne hjemme ved spisebordene også, og det er klart et udtryk for frygt, tror jeg, hos børnene. Der begynder at ske noget i vores samfund, som gør os bange. Mm. Og hvordan kan vi imødekomme det? Fordi børn generelt har rigtig mange bekymringer, viser undersøgelser. Og det her kan være en af dem. De er faktisk ret bekymrede for terror.
Ja.
Og en af måderne at imødekomme det på, kan være ved at sige, det er ok, at politiet så bruger tortur, ikke? Fordi ja. Det er noget, der bekymrer mig meget.
Mm, klart. Men skal vi ikke prøve at dykke ned i, altså hvad er det egentlig for nogle konventioner, vi taler om? Mm. Altså, og det så må være dig, Anne-Mette Friis, som altså er børne- og ungechef i UNICEF. Det må være dig, der kan forklare os, hvad vi egentlig skal bruge de her konventioner til.
Ja.
Hvorfor er det vigtigt, at vi overhovedet kender, altså vi skal lige sige, der er FN's der er menneskerettighedskonventionen, mm. ikke? Det er den helt store. Mm. Og så er der ud af det, og det er så den, der har 30 års fødselsdag, der er lavet en børnekonvention, der er 30 års fødselsdag. Og så er der også noget, der hedder børns rettigheder, men er det ikke det samme, eller hvad?
Jo, altså børns rettigheder er reflekteret i børnekonventionen, hvis man kan sige det sådan, ja. Ikke? Og vi synes jo, det er fint, hvis vi kender begrebet konvention, fordi det er rigtigt, at børn har kendskab til nogle rettigheder, men hvis ikke de kender konventionen, kommer de også fejlagtigt til at tro, at det er en rettighed, at jeg skal have lommepenge, for eksempel. Det er en rettighed, at jeg må bestemme, hvornår jeg skal komme i seng. Det er en rettighed, at jeg må få en ny iPad.
Og det, svaret, det er der jo også noget om i spørgeskemaet, at der er jo mange, der faktisk er forbavsende mange børn i 6. klasse, 7. klasse alderen, der mener, at de selv skal bestemme, når de går i seng.
Ja.
Det synes jeg faktisk er lidt overraskende.
Ja. Og det er jo bare et tegn på, at man ikke ved, hvorfor konventionen er skabt, kan man sige. Fordi konventionen er jo skabt for at beskytte børn og udvikle dem. Mm-hmm. Og sikre, at de har de bedst mulige opvækstbetingelser.
Og det handler ikke om, hvorvidt at man har ret til ikke at gå ned med skraldeposen. Vel?
Altså,
det er meget mere alvorligt, faktisk.
Det er meget mere alvorligt.
Men er det, fordi vi virkelig bor i et lidt forkælet land, hvor vi ikke har de her, hvad skal man sige, sådan, altså vi får jo vores daglige brød og vi har en seng, de fleste har en seng at sove i og sådan noget. Altså, så måske er de her rettigheder jo også skabt med henblik på mere underudviklede lande, eller hvad
jamen
man skal kalde det.
Det, der er så interessant, synes jeg, er, at vi kommer nemt til at tale om rettigheder som noget, der kommer de udsatte til gode.
Mm.
Men rettigheder kommer faktisk også alle andre til gode. Nu kan vi se på de rettighedsskoler, som du omtalte før, at stemningen og trivselen, stemningen blandt elever og trivselen på skolerne stiger simpelthen, når man i tale sætter dagligt, at jeg har mine rettigheder, men du har også dine, og vi kan hjælpe hinanden sådan set. Der opstår et eller andet der mellem folk,
ja.
når man italesætter rettigheder hele tiden. Så det viser sig, at hvis man bliver orienteret om sine rettigheder og lærer at bruge dem i hverdagen, så har man et helt andet syn på ens eget værd, men også på ens kammerater.
Mm.
Så derfor er det for børn, hvis man kan sige det sådan inden for normalområdet, er det en fordel at kende rettigheder, plus at det er et demokratisk redskab, kan man sige.
Men og hvad er det for nogle rettigheder, der er vigtige at kende for børn? Fordi nu sidder der nogle forældre og lytter med, det kan også være, at der sidder nogle børn. Så hvad er det for nogle rettigheder, de egentlig bør kende?
For eksempel retten til at blive hørt, artikel 12, ikke også?
Mm.
Jeg kom til at tænke på, inden for normalområdet, kan vi sige, skilsmisser i dag er jo blevet en ting, som vi oplever rigtig meget af. Og der er der jo utrolig mange af de skilsmissesager, hvor børnene ikke bliver hørt, men man burde blive hørt måske, ikke? I forhold til nye familier, nye søskende osv. Der er hele trivselsområdet på skolerne, hvor det viser sig, at indeklimaet er så dårligt, så vi nærmest ikke burde sætte vores børn ind i det. Mm. Altså, der er vi jo sådan heller ikke rigtig vant til at høre børn. Man kan også sige, at børns ret til generelt at have det godt og føle sig trygge. Hvad med al den mobning på digitale medier?
Mm.
Mobning i det hele taget, udsathed og sådan noget. Der er jo rigtig, rigtig
mange områder.
Ja.
Men kan man ikke sige, at vi lever i en tid, hvor vi har vel aldrig været mere fokuseret på børn og deres velbefindende? Altså hele curling-problematikken og de overbekymrede forældre. Det er også noget, vi har talt om, John Hals, ikke, i andre programmer. Altså, og samtidig så virker det som om, at du siger, at der, altså, også fordi jeg har talt telefon med dig, du vil senere komme ind på nogle andre områder, hvor du ser, at der faktisk ikke er så mange børn, der bliver hørt.
Mm.
Så der er vel et paradoks her. Altså,
jamen, jeg tror, det er fordi, vi kommer til at blande rettigheder sammen med noget andet. Der er faktisk forældre, der siger til mig, hvis jeg kommer ud på en skole og skal holde oplæg om børnekonventionen, ikke, og de skal være rettighedsskole, jeg sidder og snakker med bestyrelsen, skolebestyrelsen, så vil der være nogen, der siger, åh nej, jamen, mine børn bestemmer jo allerede alt. Og så siger man, det er da utrolig synd for jer, at I har lavet det komme så vidt, at børnene faktisk har taget over. Fordi det er jo slet ikke det, det handler om i børnekonventionen. At børn har rettigheder betyder ikke, at børn har ret til alt eller ret til at bestemme. At man skal høre børn betyder ikke, at de har ret. Men at man skal høre børn betyder, at de har en demokratisk rettighed, ligesom mænd, kvinder, alle andre i vores samfund, til at indgå i en fornuftig dialog, som samtidig jo træner børn i at sige deres mening. Ikke?
Rasmus Edelberg, er det altså som formand for skole og forældre, er det dit indtryk, at børn bliver hørt nok? Her er der nogle konkrete eksempler, hvor vi altså kunne... Det kan være undervisningsplaner. Der er jo mange... Altså skole er jo et demokratisk sted, kan man sige. Det er jo, vi har besluttet. Er det dit indtryk, at vi er gode nok til lige at få børnene med og spørge dem, hvad mener I?
Altså, nej. Lige for tiden så kører vi en kampagne sammen med danske skoleelever, hvor vi godt kunne tænke os, at skolerne i højere grad involverer eleverne, når det handler om deres eget undervisningsmiljø.
Hvad er undervisningsmiljø så i det?
Undervisningsmiljø, det er fysisk og psykisk og æstetisk undervisningsmiljø, snakker man typisk om de tre dele. Det fysiske handler om der er plads nok, eller om der er for mange børn i klasselokalet osv., men det handler også om træk, om luft og lys og lyd, altså om du har et ordentligt miljø at være i. Det psykiske handler om retten til at være i et trygt fællesskab. Og det æstetiske handler om, altså at det ikke ligner en fængselscelle, apropos isolationsfængsling tidligere.
Ja.
Men altså, der er noget kunst på væggene. Er kunst og kultur, er det en del af dagligdagen, når man går i skole i Danmark, i folkeskolen? Det vi godt kunne tænke os, det er jo, at børnenes stemme i højere grad bliver hørt og involveret i at sætte fingeren på, hvad er det for nogle behov, de har? Hvad er det, de oplever? Hvad er skoletoiletter? Kæmpe diskussion. Mm. Hvorfor har 12% af indskolingsbørn i dag så ondt i maven, til de nærmest skal til lægen?
Fordi de ikke vil på
det ulækre. Fordi det er så ulækkert.
Ja.
Altså, så det her med at investere i det ordentlige undervisningsmiljø og involvere eleverne i at give det stemme og give det lyd, det kunne vi rigtig, rigtig godt tænke os.
Men nu, folkeskolen er jo noget gammel institution. Ja, det er gode eksempler, men det er en gammel institution, så det her, det kunne man have taget hånd om. Altså, der har været så mange reformer og sådan noget, så hvorfor sker der ikke rigtig noget? Er der simpelthen for travlt med netop reformer og... du ved, den store skolereform, der har været den efterhånden, 8 år gammel eller sådan noget.
Ja, på en måde har du ret, at man må åbenbart have prioriteret noget andet, ikke?
Ja.
Det kan man sige. Men omvendt, så synes jeg, at der er begyndt at ske noget. Altså, vi begynder at se en bevægelse i flere kommuner, nogen i hvert fald, hvis jeg ikke skal tage for munden for fuld, som siger, nu vil vi faktisk lave en flereårig plan for, hvordan vi vil vedligeholde i hvert fald det fysiske del af undervisningsmiljøet. Og nu vil vi have, at alle skoler har en antimobbestrategi, sådan så de tager hånd om det psykiske del af undervisningsmiljøet, som en del af det i hvert fald. Så der er nogle greb, og der begynder at ske noget, så jeg er ikke pessimist som sådan. Jeg peger bare på, når du spørger, involverer vi eleverne nok? Det kan vi helt sikkert blive bedre til. Vi har nogle gode greb ind i skolen med elevrådet, og eleverne også repræsenteret i skolebestyrelsen, og det er en fornøjelse at høre de her elever, når de bidrager. De er dygtige, relevante og konkrete.
Mm-hmm. Jeg tænker, John Halse, da du gik i skole, det er slet ikke for at gøre dig til en gammel mand, men du er der jo... Hvornår er du egentlig født? Altså, det, jeg mener, du var der i den sorte skole, som man kaldte det dengang, ikke?
Totalt.
Der blev børn ikke spurgt om noget som helst.
Det gjorde det ikke.
Nej. Så kan du ikke prøve lige at forklare, altså eftersom du voksede op og gik i skole, hvor man kunne få...
Hvordan er jeg blevet så gammel?
Ja. Nej, men altså, der fik man jo med linealen, hvis man ikke hørte efter og sådan noget. Udfinger, noget kæft,
det
er
der
retning.
Ja,
ja. Jeg tror bare, mit spørgsmål er, altså hvilke gode grunde er der til? Altså, fordi nogle gange så tænker jeg også, så bliver det også sådan lidt, så sidder alle eleverne lidt på bordene og har nogle sådan halve meninger om, hvad man kunne gøre bedre og sådan noget. Altså sådan for lidt og for meget her måske?
Nej, altså jeg synes det afgørende, det er, at det her sådan bliver, ja, man kunne sige, inkorporeret, bliver en del af det liv, som børn har, og dermed bliver det jo så også et dannelseselement. Den der med, at vi snakker om tingene, og at vi er gode ved hinanden og den slags ting. Det der med at have indflydelse på, som jo er en afgørende, det er jo næsten den bærende pille i børnekonventionen, ikke? Børn har ret til at blive hørt. Men allerede der ligger der jo en pædagogisk udfordring, som
det er, vi kan forstå.
På, nemlig, ja, du har, som vi voksne også har, kunne man sige, vi har ret til at blive hørt, men det er ikke det samme som, at du får ret.
Mm.
Fordi herovre sidder der også en, der gerne vil høres. Og den ene siger A, og den anden siger B.
Mm.
Men det rejser jo også spørgsmålet, som jo slet ikke var et tema i 1950'erne og 60'erne, hvor jeg gik i skole, den der med, hvad synes vi, det er, hvad synes vi... ud fra et dannelsessynspunkt, hvad skal vi arbejde på, at børn får indflydelse på?
Ja, og, hvad,
og,
børn,
og, hvad, og hvor går grænsen? Hvad kan de ikke have indflydelse på?
Det skulle jeg lige så spørge om, fordi nu taler vi jo 6. til 10. klasse. Jeg formoder, at 10. klasses børn kan have en del medbestemmelse. Men hvor meget kan de egentlig, sådan, hvor meget et 6. klasses barn, hvor meget kan de egentlig sige om, hvordan de gerne vil have det? Jeg ved godt, de ikke vil mobbe sig, de vil gerne have rent toilet.
Ja, 6. klasse, altså forleden dag sad jeg og snakkede med en journalist fra Jyllandsposten om nogle af de her ting. Men det handlede om børn i dagtilbud. Der bliver det jo endnu tydeligere, den der med... Vi mener, at børn skal have medindflydelse.
Mm.
Men der er nogen, der tror, fordi det sådan er blevet en kultur omkring børn, at medindflydelse er lige med selvindflydelse eller selvbestemmelse. Hvor man kunne sige, der er sgu da ikke nogen i den her verden, der har selvbestemmelse. Vi har medbestemmelse, medindflydelse.
Så du siger, der er måske en misforståelse der? Altså,
jeg siger i hvert fald, der er nogle pædagogiske udfordringer i... balanceringen imellem det at give børn, kan man sige, indflydelse, og så på, at, som vi jo snakker om i voksendiskursen, at det er også vigtigt, at de nære voksne, forældrene, lærerne, pædagogerne, påtager sig et lederskab, nemlig bruger sit hoved og overvejer, hvad er det overhovedet børn kan gennemskue?
Der er det, jeg spørger dig, i 6. klasse, kan man overhovedet tage stilling til sine egne læreplaner? Egentlig, det, dybest set, og være medbestemmende der?
Det kan man dybest set ikke. Det, man kan, når man kan se, have medbestemmelse i den sammenhæng, det er jo sådan noget med, hvordan skal vi skære den her kage? Hvordan skal vi arbejde med det her tema? Hvor man kunne sige, for at bruge en metafor, det skal stå krystalklart for børn, at gården skal fejes. Det, vi kan diskutere, er, hvordan den skal fejes. Om det skal være for højre eller venstre, og om vi skal vente til i morgen.
Mm, mm.
Og den der, i den gamle skolelovgivning, hvor det jo stod helt eksplicit, at børn skulle inddrages i tilrettelæggelsen og planlægningen af undervisningen. Det betyder jo ikke, at børn skal bestemme, fordi læreplanen er sat.
Mm.
Læreplanen er jo sat,
men
om vi skal arbejde med det tema eller det tema, hvornår, sådan nogle ting, det kan vi diskutere.
Ja, Annemette Friis, er det her, altså nu prøver vi at gå ned i, hvad betyder det egentlig at have en rettighed som barn, for eksempel i skolen?
Ja.
Vi kommer også ind på andre punkter, men alligevel bare lige for at afrunde det her.
Jeg synes, det der er rigtig interessant med den artikel 12, er det jo som børns ret til at blive hørt, og artikel 13 også, som handler lidt om retten til at blive inddraget, til at blive hørt og til at blive inddraget.
Mm.
Vi har lavet nogle undersøgelser på de her rettighedsskoler, som vi har, og de viser, at godt 44% af de danske elever kan lide at sige deres mening i klassen. Det gør mig virkelig urolig, fordi jeg tænker, altså hele folkeskolens folkeskolens formålsparagrafer går ud på, at vi skal forberede børnene til at være aktive medborgere i demokrati, ikke?
Mm.
Og jeg tænker, hvornår begynder man den træning? Begynder man ikke den træning allerede i første klasse, så man der lærer børn at lytte aktivt, at tale, at reflektere.
Række hånden op, simpelthen, og markere
sig. Det kan også være, nemlig, der kan også være klassedynamikker, hvor det ikke er nødvendigt at række hånden op, fordi de bare lytter.
Mm-hmm.
Så, men altså, at man træner det tidligt, og der ser det ud som om, at det går galt, ikke? Det går jo galt, hvis kun 44% af eleverne i en klasse kan lide at sige deres mening.
Så det vil sige, at rundregnen kun halvdelen er aktiv i forhold til den almindelige demokratiske debat?
Ja, og så kan det godt være, at børn i 6. klasse, altså for dem er det måske slet ikke det vigtigste at være med til at lave læreplaner, men bare det, at de kan have altså få lov at sige, hvad de mener i timerne, når der sker noget, når der foregår noget. Ikke?
Men altså en ting er at have ret og lov til at sige det, men anden ting er at ture at sige det.
Ja,
altså,
netop.
Performancekultur og 12-tal og dem der, altså alt det, det præstationssamfund, vi lever i, hvis jeg nu sådan helt op de høje hylder her, ikke?
Ja.
Altså, at der er måske, jeg tror, jeg kan nævne mine egne børn, at ingen af dem har været sådan nogen, der rakte hånden op, fordi de er meget generede i virkeligheden. Det var jeg også, da jeg var barn, jeg ved ikke, hvordan jeg endte her. Men det kan jo komme på et eller andet tidspunkt, ikke? Men det der med, altså, kan vi koble det her med, jamen, du har en rettighed, men vi kan vel ikke andet end give den rettighed, og så må man selv udøve den, ikke?
Nej, vi kan jo træne den, fordi det er jo så det, vi gør nu på rettighedsskolerne, har vi så et rettighedsråd, der sidder og behandler de her tal. De siger, hvad gør vi så ved det?
Mm.
Så på en af skolerne her i København, der besluttede de sig for at lave en kampagne på over 3 uger, hvor de skulle sætte fokus på det at sige sin mening i klassen, og så steg tallet til 57, tror jeg, det var det, så tur at gøre det, ikke? Men det sjove er jo, at der er en kæmpe diskrepans mellem, hvad lærerne tror, de gør, og hvad eleverne føler, ikke?
Og den er?
Når man spørger lærerne, har dine børn indflydelse på klassens timer og på, hvad der sker i skolen, så siger næsten 100% af lærerne ja. Men det er kun nogle af 40% af eleverne, der siger
på den måde. Aha. Ja. Interessant.
Ja.
Hvad siger du, Rasmus Edel?
Jamen, jeg siger, at at der blev nævnt det her utrolig centrale ord omkring dannelse, og man kan jo ikke definere det hver gang, og der er mange meninger om, hvad det betyder, men altså for mig betyder det her med, at det er jo den del af din personlighed, som ikke er medfødt. Altså, det er jo de normer og værdier, som du tager til dig i dit møde med omverdenen, og dermed gør til dig selv. Og det behøver ikke være sådan noget, hvad skal man sige, Sartre og Kierkegaard om at gå ud og finde sig selv og stadier på livets vej og sådan nødvendigvis, men det, eller Kants myndighedsbegreb, eller den form for fine dannelse. Det kan bare være det der med at ture række hånden op i en forsamling, at stå ved sig selv. Og jeg tror, at for også at spænde en tråd tilbage til det, du sagde tidligere omkring de bekymrede børn, stigningen af mængden af børn, der har angst, skoleværing, fylder enormt meget derude, og man ved ikke helt, hvor det kommer fra. Der kommer bare mange flere af dem. Og jeg tror, noget af det her, det er simpelthen et tegn på en dannelseskrise, at det her med at mødet mellem individ og fællesskab er kommet i udu, sådan at de ikke føler sig, at de hører til nok i folkeskolen, ikke en del af fællesskabet, der får meget uro, de har svært ved at være der, og det fører naturligvis til angst og ensomhed. Og så har vi balladen. Så hvis vi kan komme tilbage på at løse den her pædagogiske udfordring, som jeg er meget enig i, det er grundlæggende set, det er altså det pædagogiske grundlag for den måde, vi laver skole på. Der har vi en helt unik, fantastisk måde at lave skole på i Danmark, som ikke er bare er curriculum og målstyret, men faktisk er et grundlag for et pædagogisk grundlag for udviklingen af det hele menneske. Det skal vi holde fast i.
Og det enkelte barn skal høres.
Om man så gør det ved hjælp af en rettighedsskole, eller noget natur, eller noget tredje. For mig er det, om man så må sige, anden rangs. Det grundlæggende er, at vi vil noget med vores børn, at vi har nogle værdier, noget kultur, vi danner dem, når de går i skolen. Og det handler altså om rettighedsskolen være en god måde at gøre det på.
Ja, altså der er faktisk noget, der hænger sammen her, fordi rettigheden, kan man sige, hermed har vi jo altså også en forpligtelse til at aktivere barnet, altså at gøre det aktivt i skolen.
Ja, præcis, for når du siger det der med, at er det nok at give dem en rettighed, ikke? De må ligesom selv gøre det, og det er jo præcis der, dannelsen kommer ind i mødet mellem, der findes nogle rettigheder. Nu skal du ind og indoptage det i din selvforståelse, i din måde at gå til verden på.
Okay. Du lytter til Forældre Intra med Kirstine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og det er ikke, fordi Kirstine er særligt tavs i dag. Hun er i London, og vi har altså et panel bestående her af Anne-Mette Friis, børne- og ungechef i UNICEF, John Halse, psykolog, og Rasmus Edelberg, som er fra Skole og Forældre, landsformand der. Og vi har lige ringet til en anden formand, eller forkvinde, Thea Enevoldsen. I skal lige til høre bøffer på. Ja, hej med dig. Du er formand for kvinde. Jeg ved ikke, hvad I kalder det for danske. Nå, I kalder det formand. Længere er vi ikke kommet. Det er i orden. Men I hedder Danske Skoleelever, og det er jo, vi kan jo ikke have sådan en diskussion om børns rettigheder, børn og unges rettigheder, uden at have børnene med, vel? Så jeg tænkte, jeg ringer lige til dig, og du kender også den her undersøgelse, som vi har taget udgangspunkt i. Vi har ikke siddet og været nede i statistikken, men rundt regnet, så kan man vel sige, at et stigende antal danske børn accepterer blandt andet sådan noget som fysisk afstraffelse, digital overvågning, det har vi ikke engang noget at nævne endnu, men også en særlig lille ting, nemlig at 20% synes, at det er i orden, at politiet for eksempel bruger tortur og den slags. Ja. Og dybest set måske et manglende basalt kendskab til menneskerettigheder. Derfor er jeg nødt til at spørge dig. Nu går du er jo...
Jeg er lige gået af
9. Bliver du undervist nok i de her menneskerettigheder, altså det, der også hedder børns rettigheder, børnekonvention og den slags?
Nej, det bliver faktisk grundlæggende ikke. Nu hvor jeg lige vidste, at jeg skulle ind og medvirke det her, så tænkte jeg lidt tilbage på alle de samfundsfagstimer, de dansktimer, jeg har haft. Og der har jeg faktisk ikke haft, i hvert fald jeg kan huske, en lektion, der handlede om menneskerettigheder eller børnekonventionen. Og det er faktisk et problem, altså, når vi forsømmer at undervise mig i rettigheder og alle andre elever i hele Danmark, jamen så tror jeg faktisk på, at der er nogle grundlæggende demokratiske værdier, vi ikke får overlevet ordentligt til den næste generation. Mm. Og det er det, der er et tal, som at flere og flere elever går ind for, at ja, politiet må bruge vold imod medborgerne af digital overvågning, masseovervågning er ok, så er det et tegn for mig, at der er noget demokratisk dannelse, der er ved at slå fejl i folkeskolen.
Thea, har du telefonen helt op til øret, eller holder du den foran dig?
Jeg har telefonen helt
optøret. Nå, munden da. Ja, så er alt godt. Det er fordi, der var lige noget knas med lyden, så Jeg havde lige nogen, der spurgte mig om det spørgsmål. Men det er klart, du siger, at I kunne godt være blevet undervist mere. Her sidder vi og taler om det her med dannelse, og at en af de vigtigste børnerettigheder er jo retten til at blive hørt.
Ja.
Så derfor er der et andet spørgsmål. Det er fint nok, du har slået fast, at det kunne man godt undervise mere i, det taget til efterretning. Men hvad med det her med, at I faktisk også har en del medbestemmelse? Det kan være i forhold til, hvordan klasseværelset ser ud. Det kan være i forhold til læreplaner, mobbeplaner eller antimobbeplaner. Synes du, at I som skoleelever bliver hørt nok i de her forskellige situationer?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og det vil ikke overraske, når det kommer fra elevforeningen, kan man sige.
Nej.
Men altså, det er jo grundlæggende, at de to ting følges ad. Altså, det er jo ikke nok, at vi lærer om demokratiet. Vi skal også leve i demokrati på skolen. Fordi ellers så klinger det jo utrolig hult, hvis min samfundsfagslærer, I har alle de her rettigheder, I har ret til at sige jeres mening, ret til at blive hørt, men så ikke gider at høre på min mening, at jeg faktisk ikke lærer bedst med den her form for undervisning.
Mm.
Vi oplever hele tiden, at elevrådet prøver at komme til skolebestyrelsen eller skoleleder eller lignende, og så faktisk ikke bliver taget helt seriøst.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt. Den der fordom med elevrådene kun vil have mere frikvarter og klamme toiletter, den er meget, meget aktuel ude på skolerne, og en reel hemsko for, at rigtig mange elever kan blive hørt i deres hverdag.
Mm-hmm. Og okay, hvis det er tilfældet, hvad så skal I over demonstrere på Christiansborg, altså her i København, eller hvad, for at nogen vil høre jer, eller hvad gør I egentlig ved det?
Jeg tror, der er mange måder at blive hørt på. Altså, jeg tror, at vi som elever, vi kan blive hørt ved at, hvad kan man sige, sætte os ved forhandlingsbordet og forberede os godt på samlede eleverne bag os, så vi har hele skolens stemme, og så gå op til de voksne og så sige, hey, vi mener faktisk det her, og så blive ved med at presse på, uanset om det er foran Christiansborg eller ved forhandlingsbordet.
Og hvorfor tror du ikke, lærerne, hvad skal man sige, skolebestyrelserne, har ligesom tid til at give den stemme, I jo så, kan vi forstå, er nedfældet, at I har retten til at blive hørt? Hvorfor er der ikke tid til det?
Ja. Jeg ved ikke, om der er tid til det.
Overskud. Ja.
Jeg ved ikke, om der er tid til det. Om det er egentlig et problem. Jeg tror egentlig bare, det handler om, at de ikke er opmærksomme nok, at det ikke sådan er sådan en fast integreret del af skoledagen, at man rent faktisk sætter sig ned og spørger eleverne. Og det er jo også derfor, at jeg siger, at man bliver nødt til sådan at råbe op og presse på, uanset i hvilke forum man gør det, for simpelthen at gøre opmærksom på sig selv.
Mm.
Altså de voksne, de kan jo bogstaveligt talt se lige over vores hoveder.
Ja, det kan man sige. Men altså, i forhold til rettigheder, jeg ved ikke, om du selv har styr på alle menneskerettigheder, børnerettigheder og den slags til jer?
Jeg kan desværre ikke nævne særlig mange konkrete konventioner, men jeg kender det overordnet set.
Ja, det er godt. Det er bare, du ved, jeg vil bare, det er fordi, det leder frem til spørgsmålet, om der er nogle rettigheder, du mener er særlig vigtige for børn. Altså i forhold til, når vi nu sidder og diskuterer det, bare lige sådan afslutningsvis.
Mm. Altså særligt i Danmark, så synes jeg, nogle aktuelle rettigheder fremhæver, det er jo vores ytringsfrihed og vores ret til at sige vores mening.
Mm.
Og det synes jeg også er særligt vigtigt, når vi også tænker på sådan noget som folkeskolens kerneopgave. Og der er selvfølgelig noget faglighed, der skal være i orden. Det er jeg helt enig i. Men den her dannelse, den demokratiske dannelse, og det, vi gerne vil have elever, der kommer ud på den anden side af grundskolen og er klar til at være aktive medborgere, der er klar til at gøre noget at stemme, jamen sådan en forudsætning for, at vi får de elever, det er altså også bare, at vi vender sig, og vi øver os i at sige vores meninger, i at debattere, og i at blive hørt i skolen, fordi ellers når vi ikke i mål. Demokratiske dannelse.
Okay. Til Enevoldsen, det var bare et input, og hvis der ikke er nogen spørgsmål fra panelet, så kører vi bare videre. Okay. Til jer, tak fordi vi må ringe til dig.
Jo,
god eftermiddag. Det er godt. Hej. Ja. Jeg mener jo til, at jeg bliver statsminister en dag.
Ja, jeg er enig.
Det kører altså stærkt derop. Jeg håber, I kunne høre, der var måske lidt uden lyd. Men der er noget her, altså, men lad os lige sige, nu har vi diskuteret skolen, fordi når vi taler børns rettigheder, og det er fint, at hun siger det, og det må der så være nogen, der går noget ved, og det ved du, Rasmus, at der må være nogen, så må eleverne jo banke i bordet for at få mere medindflydelse. Men der er jo også nogle andre.
Jeg har
du kan hjælpe.
Ja. Jeg har lige en replik til, fordi jeg synes, hun siger rigtig mange gode ting.
Ja.
En ting, jeg lægger mærke til, det er den der med, at hvis ikke man lever i og underviser i, jeg vil hellere sige lever med og underviser og arbejder med, altså det skal være inkorporeret, dagligdagen skal være gennemsyret af de her ting. Ja. Det er væsentligt vigtigere, end at vi nu tager 3 timer, hvor vi hører noget om forskellige internationale konventioner.
Mm.
Men så kan man, så er hun jo også inde på til det her med, jamen, vi siger noget her og der i det ene og det andet organ, men der er ikke rigtig nogen, der lytter til os og sådan noget. Det rejser jo også et andet problem, som handler om, ja, det kunne man vel også kalde et slags demokratisk underskud. Det er jo lettere at overrule et organ, for eksempel, som elevrådet. Ja. Hvis elevrådet dybest set ikke har nogen legitimitet i elevgruppen.
Ja, eller fordi skolebestyrelsen, hvis de kommer op til skolebestyrelsen. Jamen, altså.
Man kunne sige, at skolebestyrelsen er same shit. Det interesserer jo heller ikke den almindelige forældre.
Nej,
vi har en, vi har en stemmeprocent til skolebestyrelsesvalg, der er mindre end til menighedsrådsvalg.
Ja, altså folk de sidder og krymper sig over i hjørnet, når der skal være valg.
Og de ting er jo, altså, svækker jo. Altså,
demokratiet.
Ja, hvis vi sådan prøver at tage en parallel. Ikke?
Mm-hmm.
Når ældresagen ytrer sig, så lytter politikerne. Der er 870.000 medlemmer, ikke?
Mm.
Men hvis der er et elevråd, der ytrer sig om nok så rimelige krav og ønsker, og man kunne sige, det demokratiske ligesom er gennemsyret på en skole af, ja, men så stor interesse er der ikke. Mm. Altså,
selvom der er 500.000 skoleelever, ikke, når man slår dem sammen.
Jo,
det er bare lidt mærkeligt. Det er også derfor, jeg lige lyttede næste gang, da hun sagde det der med, at jamen, så går man op til skolebestyrelsen, og så kommer det bare til at handle om, hvorvidt lukker man arena eller ej. Ikke? Altså, det er egentlig, er det ikke også bekymrende, Anne-Marie Friis, at hvad?
Anne-Mette.
Sagde Anne-Marie?
Ja.
Ej, undskyld. Anne-Mette Friis.
Det er det samme.
Ja,
det er noget
same. Er det ikke lidt bekymrende, at man altså sådan Thea, som er formand for danske skoleelever, ikke? Altså, at hun oplever, at de har rettigheder, men de bliver mødt. Altså, der er flere steder, man ligesom kan sidde fast i systemet.
Det er rædselsfuldt, og jeg synes, det er noget, der går fuldstændig i tråd med den samme sang, skal man sige det sådan, vi har hørt i årevis. Altså, der er ikke reelt indflydelse. Altså, vi er elevråd er mange steder blevet en, hvad kalder man så noget? Altså, et
skindemokrati.
En bananrepublik i republikken. Altså, at det er, og det har noget at gøre med vores børnesyn, siger jeg. Nu nævnte du før, John, at det udvikler sig jo over tid. Et børnesyn udvikler sig hele tiden, og der er også forskellige børnesyn inden for et lands grænser, for eksempel. Mm. Ikke? Men jeg tror, vi har en tendens til at se børn som lidt nuttede og uden evner til at deltage i større.
Men så er der jo ikke ret stor forskel, udover i altså verbalt, i forhold til, da John gik i skole, og da jeg gik i skole, og da du gik i skole. Altså,
måske det der sker måske nu er, når vi hører Thea og hendes forgænger Sara og andre fra DSE. Vi hører Greta Thunberg, vi ser Emma Gonzalez, vi hører alle de her unge mennesker, som pludselig begynder at hæve deres røst og faktisk sige noget, der er sindssygt begavet, velovervejet, gennemtænkt, som vi alle sammen kan lære af. De har et syn på vores demokrati og på vores verden i dag, som vi er nødt til at lytte til, som rusker op i alle os gamle, som har haft den samme måde at kigge på det på i årevis. Når det sker nu, så er vi simpelthen nødt til at lytte. Og der tror jeg bare, at vi har forpasset måske en mulighed gennem mange år, fordi vi har ikke været villige til at skrue på det børnesyn der.
Hvem er Emma Gonzalez?
Jamen, det var hende, som startede en stor bevægelse efter skyderierne på Columbine, ikke også?
Det er rigtigt, ja. Det var bare lige for
jeg vil sige,
de lost lytter.
Ja.
Ja. Jeg er ikke helt enig, altså forstået på den måde, at hvis man kunne tage måling på sådan noget, så er der ingen, for mig er der ingen tvivl om, at vores børnesyn har rykket sig afsindigt meget i en retning af at kigge på børn som ligeværdige. Børn er kommet på banen, børn har fået indflydelse, børn får ikke bank i samme omfang, som man gjorde i min barndom, og så videre, og så videre. Hvis jeg skulle vælge at være barn i 1958, eller i 2019...
Nå, jeg skulle også lige høre, om det ikke
i 2019, så ville jeg sige, så ville jeg mange tusind procent hellere være barn i dag.
Ja.
Men de omkostninger, der selvfølgelig er ved, at vi skal have indflydelse, vi skal have dialog, og det kan let skabe mere usikkerhed og utryghed. Det er jo lettere, hvis der står en person for bordenden og siger, at jeg har besluttet, at sådan og sådan skal det være. Men det er dybt, dybt undertrykkende.
Okay, lige en hurtig kommentar. Vi også lige spørge Rasmus.
Ja, fordi jeg er selvfølgelig nødt til at sige, ja, jeg er enig. Vi har da rykket os rigtig, rigtig meget. Men samtidig så er vi jo også de ting, som du fortæller, Rasmus, de undersøgelser, der viser, at børn generelt har angst, for eksempel. Ikke? Når jeg taler med børn, og børnerådet taler med børn, om hvad de bedst kunne tænke sig i det her samfund, så var det mere tid med min mor og far. Så selvom vi rykker ved nogle begreber og nogle forestillinger om børn, så formår vi stadigvæk ikke at omsætte dem til almindelig hverdag måske, hvor vi i vores familieliv lytter til børn, hvor vi ser dem som mennesker, og du ved, og der er altså bare et eller andet der, som skurer lidt, ikke også? Vi ved rigtig meget i dag, men vi bruger alligevel ikke måske den viden helt optimalt.
Rasmus Edelberg, må jeg ikke lige spørge dig, altså i forhold til, altså er det sandt, bare lige det der med skolebestyrelse, jeg kan ikke lige glemme den. Kan det virkelig være rigtigt, at samlet set føler, nu er det danske skoleelever, vi lige talte med, men at de her mange skolebestyrelser faktisk har lidt svært ved at komme igennem, elevorganisationer har svært ved at komme igennem, i forhold til skolebestyrelserne, i forhold til hvad der ellers er ledelse på sådan en skole. Mm. Er de sandt? Altså,
selvfølgelig, altså jeg kunne aldrig finde på at betvivle, hvad Thea siger i radioen.
Men det er noget, du genkender simpelthen.
Men det her med at lytte til børn og inddrage dem i sådan nogle beslutningsprocesser for, hvordan skolen skal ledes og styres.
Det
er faktisk ikke så nemt, som det lyder.
Hvad er problemet?
Problemet er netop at ramme balancen mellem, hvad er det, børnene er gode til? Det er at fortælle om, hvad de oplever, hvad de gerne vil, hvad de har lyst til, hvad der motiverer dem, deres livsverden, de ord og begreber, de sætter på det, og så få lagt nogle beslutningsprocesser til rette på en måde, hvor det ligesom kan bære. Samtidig med, at du skal sidde og godkende budgetter og skrive høringssvar til kommunens regelværk, og altså, som er nogle meget, meget voksne processer og meget, hvad skal man sige, en helt anden livsverden.
Så vi er stadigvæk faktisk lidt uerfarne i at dele den her form for rettighed.
Jamen, det, altså, når vi snakker før om den pædagogiske udfordring, ikke? Altså, den er der bare igen. Altså at sørge for, at vi taler et fælles sprog, at vi lytter til hinanden, at vi har en samtale. Det gælder både i forhold til, nu siger du det her med nærværende far og mor, altså børn gerne vil være sammen med deres far og mor, ikke? Altså det gælder både i det små, det gælder i skolerne, men det gælder også mere bredt i forhold til, hvordan er det, vi knytter an til, at decentralt at give folk indflydelse på den situation, de er i og lever i, versus den her topstyring, som vi jo har set desværre, lidt for meget af de sidste par år på skoleområdet.
Ja, altså jeg vil egentlig godt tage den, brede den lidt ud, fordi da jeg talte med dig, Anne Mette, skal jeg huske at sige Friis, i går, jeg skrev lige mine briller på, du tog lige et notat, du sagde, jamen der er jo også, bare for at komme væk fra skolebørnene, så er der jo også flygtningebørn og anbragte børn, og du nævnte samværssager, der er fattige børn og ensomme børn og diagnosebørn. Så jeg synes igen, måske er der et paradoks i, at vi aldrig har så gået så meget op i børns rettighed, som vi gør nu. Mm. Børnene kender det sig ikke så meget til det, som er noget af det, vi kan konkludere ud i undersøgelsen. Men alligevel er det, som om vi ikke helt slår til, eller det ikke helt slår igennem lavpraktisk. Altså fordi i mange andre af de her, de ensomme børn, de fattige børn, altså der er jo masser af problemer, med de børn, når man kigger ud over i dag, ikke? Altså, så derfor, det her med altså, at være nærværende, det er ligesom om, det halter lidt, og det er vel også det, vi snakker om, ikke? Mm. Altså, eller hvad, John Halse? Forstår du, hvad jeg mener?
Jo, det halter. Altså, man kan sige, at sociologer i dag, vil jo sige, når de kigger på vores samfund op i det der helikopterperspektiv, så vil de jo sige, det er i en sociologisk forstand et abnormt samfund, vi får øje på, hvis vi får øje på et samfund, der prioriterer børns rettigheder forud for de voksne organiserede samfund.
Er det fordi, det vil være forkert?
Nej, ikke fordi det er forkert. Fordi når, lad os tage det lavpraktisk, anbragte børn, når et hensyn til en kommunes økonomi støder sammen med topkvalitet i anbringelsesforløb, så bliver det kommunens økonomi.
Ja, okay, på den måde, ja. Mm. Det er sandt.
Hvis børn skal have indflydelse på det ene og andet i hjemmet, og det ikke passer til, hvad det er, forældrene gerne vil, så bliver det negligeret ofte.
Ja. Men det er faktisk også det, der er mit spørgsmål. Er det ikke lidt, og det er måske også det, vi sådan lidt har gravet rundt om, altså det er jo lidt et skindemokrati. Vi taler meget om børns rettigheder. Det er emnet for i dag.
En tilsyneladende høj grad af børnevenlighed, man sige. Ja,
ja, en tilsyneladende.
Ja.
Hvorfor er den så ikke implementeret, for nu at bruge et voksenord?
Jeg tror, den er implementeret meget ude i hjemmen og også meget i skolerne i forhold til, hvad det var tidligere.
Mm.
Men jeg tror, når man kigger på de her sæt af rettigheder, hvor man kunne sige, ud over at blive hørt, have indflydelse osv., så er der også et sæt rettigheder, der handler om, hvad børn har ret til at være fri for.
Ja, fordi jeg mener, at du før har sagt, at vi kommunikerer utrolig meget til vores børn. Vi overkommunikerer måske en gang imellem. Så måske er det, vi tror, vi lærer dem medbestemme, når vi kommunikerer med dem hele tiden. Ja. Mm. Fortæller dem, at nu, det kan være weekendbørn, samværsbørn, at nu skal du møde din delfamilie og sådan noget. Ikke? Altså, vi taler og taler og taler, men spørger vi, hvordan børnene egentlig har det og hvad de vil. Det er jo måske det store spørgsmål.
Det gør vi jo ikke altid.
Nej.
Fordi hvis børn udtrykker, og det er jo det, der ligger i det, jeg citerede før, ikke, med at sådan et samfund ikke eksisterer, at hvis de nu udtrykker noget, som ikke passer os, så er vi virkelig, som amerikanerne vil sige, so fucked.
Ja.
Forestil jer, at børn kunne ytre sig, eller at forskningen viste, at det var usundt for børn at være i vuggestue, børn skal først starte i dagtilbud, når de er 3 år.
Det er jo...
Hvor mange forældre vil høre på det?
Det er samfundsundergravet.
Fuldstændig. Fuldstændig. Mm.
Men faktisk er der jo en bevægelse, hjemmepasserne, som vi havde et program om for et par uger siden.
Ja,
altså
ja.
Folk, der simpelthen siger, at vi kan ikke leve med de dårlige normeringer. Vi holder vores børn hjem. Det er simpelthen
en tendens. Det er jo en anden måde også at se på rettigheder, når man kigger på de små børn. Ikke?
Mm.
Børn, altså sådan vil vi formulere det herhjemme. Børn har ret til at møde omsorgsfulde voksne.
Mm.
Og tilstrækkelige af dem. Der er en sammenhæng mellem, der er tilstrækkelige, om de kan være omsorgsfulde nok. Alligevel så kan vi konstatere, det kommer til at tage 100 år en sommer, før der bliver flere medarbejdere. De medarbejdere, der kommer i første omgang, bliver i hvert fald ikke de mest kvalificerede.
Mm. Altså, Anne-Mette Friis, hvis vi skal koge... Nu tager vi så den store børnekonvention. Hvis man skal koge ned til nogle gode danske ord, så kan man sige, at alle børn har ret til omsorg og nærvær. Kunne man sige det sådan i stedet for?
Ja, altså, så opdeler vi den faktisk i 4 kategorier, ikke? Som siger, at alle børn har ret til at få opfyldt basale behov, selvfølgelig. Ikke? Mad, altså, det er jo nærmest sådan en behovspyramide, ikke? Altså, spise, drikke, bo og sådan
tag
noget.
Ud, ja.
Ja. Og så har alle børn ret til at blive udviklet, altså bedst muligt, ikke? Gennem nyheder, avis, kulturliv og så videre, ikke? Så har alle børn ret til at blive beskyttet, og det er selvfølgelig mod de grelle tilfælde. Det er vold, incest, seksuelle overgreb og mobning i grov form og så videre. Det er beskyttelses og konvention eller artiklerne.
Mm.
Og så er der den, der hedder, at de har ret til at blive hørt og involveret, ikke?
Mm.
Så, eller medinddraget. Så,
ja.
Så der er sådan store, 4 store kategorier, man kan arbejde med, og de giver jo rigtig god mening, kan man sige.
Den sidste medinddragelse, det er der, jeg egentlig lige her, altså der er, hvad er der, 6-7 minutter tilbage, jeg godt kunne tænke mig 10 minutter, og det er godt så 10 minutter, fordi det er faktisk et ret stort emne, men det her med medinddragelsen, jeg er lidt i tvivl, nu spørger jeg igen, jeg er lidt i tvivl, om vi er så gode til at medinddrage vores børn, som vi tror.
Mm.
Hvad tænker du, Anne Mette?
Nej, jeg tænker ikke, at vi er så gode til det. Nu ved jeg heller ikke, hvor gode vi tror, vi er.
Det må vi lave en
undersøgelse. Ganske gældig, meget gode.
Jamen, jeg tror, altså, jeg har da hørt, når jeg går i Brugsen for eksempel, kan jeg godt høre en mor eller en far med sit 3-årige barn sige, hvad skal vi have at spise i aften? Og så står barnet og skal vælge mellem, jeg ved ikke, 8 forskellige stege, der ligger nede i køledisken eller et eller andet.
Mm.
Og det er jo et kolossalt stort valg for et barn i den alder at tage. Altså, den medinddragelse, vi taler om, skal selvfølgelig være, den skal passe til barnets alder og modenhed, kan vi sige. Men det er jo rigtigt, sådan noget som for eksempel at se ultranyt med sine børn og snakke om det, der sker i verden, er jo også medinddragelse.
Mm.
Sæt dig ned og tal med dem fornuftigt om, hvad det er, vi hører og ser, fordi der er mange børn, der er, hvad skal man sige, livsangst, ikke også?
For ja, de er forvirret formentlig.
Forvirret og så videre. Så det er jo også en form for, altså hvad skal man sige, god voksenkontakt, at man sætter sig ned og taler om det, der sker i verden. Spørger ind til barnet, hvordan har du det med det? Jeg ved ikke hvad, ikke?
Mm.
Og derfor så er medinddragelse er fejlagtigt set med mine øjne, hvis man tænker, det er noget med, hvad skal vi have at spise? Eller skal vi, du ved, vil du have den røde eller den hvide kjole på, eller et eller andet? Det er også hyggeligt, men det er jo ikke... Det er jo ikke det, vi taler om, hvis vi taler demokratisk dannelse, for eksempel.
Det er det. Og der vil du gerne stå slag for, at det de vigtige ting, hvad det så... Ja, Per. Nej,
Per.
Ja. Altså, jeg råder dig rundt i navnet.
Det må
du meget gerne kalde mig.
Det har jeg alligevel aldrig kaldt dig før. John, du har været med så mange år.
Nej, jeg har været ude at holde foredrag en aften, hvor jeg står på scenen der, og så siger jeg, at den der skal introducere mig. Og nu vil vi sige velkommen til... Per Sultjørns.
Ja, det var faktisk også derfor, jeg kom til at sige det, fordi at han var jo... Altså, jeg har også talt meget om i den her forbindelse. Men lige meget. Nu skal du få ordet.
Men det, jeg ikke kun her, men ofte tænker på, det er den der, og lige præcis det, som han mere er inde på, med indflydelse og inddrage, man kunne kalde for meget, hvad det så er, ikke? Det er jo afpasset efter alder og udvikling. Men lurer mig, det vil være min... og det kan kun være en påstand, om der ikke kan tænkes at være en sammenhæng imellem det der dialogorienterede og indflydelsesorienterede samvær, vi voksne har med børn. En sammenhæng imellem det, og så det, som Rasmus er inde på, med de utrygge børn og de angstprægede børn og sådan nogle ting. Det er i hvert fald en analyse på voksenverden, som i hvert fald en sociolog, jeg kom i tanke om, tysker, der hedder Ulrich Beck, udtrykker. Det frie valgsamfund er godt på rigtig mange måder, men det bliver også til et risikosamfund, for hvad med dem, der ikke kan vælge?
Ja.
Og her kunne vi se, børn har jo vanskeligt ved at vælge, ja, om vi, hvad skal vi spise i aften? Hvor skal vi hen på tur? Hvad skal vi... Hvornår vil du være ude i børnehaven? Hvornår vil du være inde? Og så videre. Der må man sige... En god voksen er jo en, der træffer beslutninger, også på børnenes vegne.
Mm.
Selvfølgelig ud fra en viden om og empati med børn, men hvis man lægger det hele over til børn, så er det jo despekt over for børnene.
Ja.
Det
fordi barndommen har jo brug for nogle voksne, der også siger, nu går vi den vej, og ikke nogle voksne, der som jeg gjorde til mine børn, da de var små, tog gitaren frem, ikke, og sang, de voksne kan også være bange. Ikke? Det kan børn ikke bruge til noget, kære venner.
Nej, det bliver de kun bange af.
Ja, præcis.
Og børnekonventionen fratager jo heller ikke voksne et ansvar.
Nej, men det, det John Halse taler jo om, er jo også, kan man sige, de ressourcestærke. Men hvad med dem, der så er de svage? Dem der, fordi svage børn har jo også tit svage forældre, uden at jeg skal sidde og generalisere alt for meget. Så er det jo tit sådan, det hænger sammen. Ikke?
Der er en vis sammenhæng.
Ja. Så sikrer sådan en børnekonvention egentlig de svage børn nok? Og det er jo...
Ja, vil du jeg er lige nødt til at bryde ind her.
Ja, selvfølgelig.
fordi det er faktisk ikke helt rigtigt. Vi troede i årtier, at det var sådan, at det man i gamle dage kaldte social gruppe 5, altså sårbare, ressourcesvage familier, at det var ligesom, det gik ud over børnene, og dermed så var de børn, der klarede sig dårligt, det var så også dem, der havde forældre med meget få ressourcer. Det gælder til dels stadigvæk, selvfølgelig er der en sammenhæng mellem, hvor du kommer fra og hvordan du bliver, men nu hvor vi snakker om det her med angst og skoleværing og så videre, det rammer utrolig bredt. Altså det rammer fuldstændig uafhængigt af forældres indkomst, uddannelse, bopæl og så videre.
Det tror jeg, du er fuldstændig ret.
Ja. Og det betyder, det er en enormt vigtig pointe, og den er relativt ny i forskningen også. Rockwoolfonden har blandt andet dokumenteret det her sidste år, at vi er nødt til at se på netop samfundet bredt. Hvad er det for et samfund, vi har? Nu siger du risikosamfundet, det er jeg meget enig i. Altså, det her med tillid ikke mere er noget, der bare er mellem mennesker. Det er også meget mere abstrakt. Altså, det vores børn oplever, det er ikke, om de må se børneteam på public service, sådan som det var for mig. Det er, hvad dukker op på deres YouTube-skærm, når de sidder inde på deres værelse. Og der er det pludselig nogle helt andre interesser, der styrer. Mm. Og det kan være svært som forældre, især hvis du ikke er hjemme, fordi du skal arbejde meget, eller hvad der nu er, der er nogle samfundskrav. Og den måde, som globalisering, teknologi, arbejdsmarkedet spiller sammen på, ned på familieplan, det påvirker jo selvfølgelig, gør det det. Ja. Og derfor er det bare vigtigt at holde fast i nogle grundting om, hvad vil det sige at have en god opvækst som barn, og det er tilbage til det med nærværende, kærlige, opmærksomme voksne, som lytter der, hvor det giver mening.
Og tydelige voksne måske.
Der, hvor det giver mening.
Ja.
Det er ikke en uvæsentlig tilføjelse.
Nej, det er også derfor, jeg kan pointere det med
på. Nå, men det er godt, at jeg er så enig med det, fordi det er sgu meget klogt, det I siger alle sammen. Jeg vil bare lige nå de... jeg ved ikke, om man skal bruge de ord ressourcer, der er ressourcesvage. Det kan du jo godt have ret i, Rasmus, i forhold til forskningen, at vi er alle i den samme pool lige nu. Ikke? Dem, der har det måske værst, føler du, at det er nok at have sådan en børnekonvention med det, der ligesom tager hånd om det? Er det nogle gange lidt fluffy, den er der, men der er jo ikke nogen, der går rundt og tænker på den til daglig.
Nej, det er netop det, der er fejlen. Vi skal alle sammen tænke på den til daglig. Altså, man kan sige, det er jo ikke en konvention, som kun børn skal kende. Den burde jo være... Altså, nu havde vi... John nævnte lige, vi havde et stort ekspertmøde ude i UNICEF her i mandags, hvor vi havde inviteret en masse eksperter, og John kunne desværre ikke komme. Men, og der var en, der sagde, at konventionen lovmæssigt er jo ikke reelt. Altså, det er en... Vi taler lidt... meget om børns inddragelse, for eksempel bisider, når du er jo inde i en social sag, altså alle de her ting, men sker det helt reelt, ikke? Så vi er rigtig mange, der skal få øjnene op for børns rettigheder, ikke kun børnene, men også dem. Men vi taler jo om, at vi voksne har ansvaret, vi er de ansvarsbærende, og børnene er dem, der har rettighederne, og de to ting skal ligesom gå i spænd og spille sammen, ikke?
Så man kan sige, når Berlingske skriver, eller stiller spørgsmål, knap halvdelen af danske børn kan ikke nævne en eneste menneskerettighed, så er det faktisk ikke barnets problem, men også voksnes problem også, ikke? Altså, vi må ligesom tage den tilbage og tænke, hvad har vi...
Absolut, absolut.
Bare for at afrunde, vi har kun et par minutter tilbage,
for ellers bliver det fluffy.
Ja.
Ja, ellers bliver det fluffy.
Ja. Altså,
man kan sige, the turning point om, mellem det bliver fluffy, eller det bliver noget, der reelt får betydning, det er, hvis der er voksen, der hvor børnene befinder sig, der er i stand til at finde nogle svar på og gøre det til noget, der er handleorienteret.
Mm.
Hvad betyder det i et helt konkret plan, når vi har børn i børnehaven eller skolen, eller vi sidder derhjemme og skal planlægge ferierejsen?
Men det er det, en konvention skal være så indarbejdet, den simpelthen er under huden på os alle sammen. Ja. Det er også derfor, det måske kan undre, at mange danske børn ligesom accepterer fysisk afstraffelse, digital overvågning og sådan noget. Altså, nu slutter vi, hvor vi startede. Altså, der er noget, vi ikke har fået... Altså, det er en meget, meget, meget mærkelig rapport, den her, ikke? Altså, jeg var nødt til, jeg fik den faktisk tilsendt i sidste uge, og tænkte med det samme, det bliver nødt til at lave noget om, fordi det undrede mig så meget over det. Men der er jo ikke noget entydigt svar på, hvorfor børnene ikke helt har fået rigtig fat i det, eller forstår det på den måde, vel? Det kan man vel ikke sige noget. Det er jo statistik.
Noget er ikke lykkedes.
Ja, noget er ikke lykkedes.
Og de voksne kender den ikke. Og, nej, vi kan ikke. Og det står ikke i folkeskolens formål, han har sagt, i læringsmålene, at vi skal undervise i den rigtig vel.
Nej. Så vi kan konkludere, at det vil være en god idé, hvis, altså fordi der er jo forældre indtræt her, skal jeg sige, så hvis også forældre lige tog en snak om, hvad må man fysisk afstraffe sine børn, må man, altså, du ved. Altså det, vi troede var oplagt, er knap så oplagt. Er det godt, Rasmus? Er det ikke det, man lidt kan konkludere? Altså jeg ved ikke, om du har givet at læse det hele undersøgelsen.
For mig så handler det om at vende tilbage til det her med, at vi skal tilbage til det grundlæggende med pædagogikken. Altså vi skal have en god samtale med vores børn. John, der, hvor det giver mening. Og,
det er, fordi du rører ved mikrofonen. Sid stille. som vi sagde, da du gik skole.
Og så
skal vi huske det her med, at det, der har allermest betydning for børns dannelse, det er deres samvær med nærværende og omsorgsfulde voksne. Om det så er en lærer, en pædagog, eller en far, eller en mor. Altså, det er alt sammen vigtigt.
Mm. Det hænger næsten sammen med vores program, som vi havde sidste gang, som handlede om tilknytning. Nu ved jeg så ikke, hvad vi finder på næste lørdag, men tak fordi I gad at komme. Rasmus Edelberg, John Halse og Anne-Mette Friis, som altså var børne- og ungechef i UNICEF. Og man kan selv google rundt, hvis man kan tage testen selv og se, om man ved nok om vores basale menneskerettigheder. Tak fordi I kom.
Tak fordi I måtte komme.
Tak fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7.